Радиокафе.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте.
Господин Делчев, днес приехте на второ четене изборния кодекс, едно важно събитие. Кажете ми, моля ви, какви изменения и допълнения вече са оформени в този закон?
Със закона предвиждаме облекчаване на режима за откриване на секции в чужбина.
Да.
Ако си спомняте, в предходния вариант на изборния кодекс, който се гласува неотдавна от Народното събрание, беше предвидено секциите в чужбина да се разкриват по значително по-осложнена процедура, като имаш ограничения по една секция за държави т.е. за градове в държави извън Европейския съюз с над 1 милион жители. Това вече го няма.
Да.
Т.е. секции ще могат да се откриват навсякъде и по преценка на дипломатическите и консулските представителства и по предложение на организациите на българите в чужбина с едно единствено ограничение, че броят на секциите в една държава не може да надвишава 35. Това беше и число на секциите, което по препоръка на Външно министерство, за да могат Министерски съвет и Външно министерство да осигурят нормалното наблюдение на изборите във всяка една държава и да се подсигури, че няма да има манипулации при прекомерен брой на секции в една държава.
Да. От ДПС са се изказали против този текст. Очаквате ли отново да бъде сезиран Конституционния съд и отново да има препятствия пред изборния кодекс?
Нямам съмнение, че опозицията ще се опита всячески да използва поводи за атаки.
Така?
В случая те нямат абсолютно никакви основания, тъй като те твърдят, че е налице дискриминация, такава в закона няма. И когато аз няколко пъти попитах представители на ДПС дискриминация на какъв признак виждат те в закона, защото винаги дискриминацията е на признак пол или възраст или раса или етнос, те не можаха да ми отговорят поради проста причина, че дискриминация в закона няма. Той се прилага еднакво спрямо всички държави и спрямо всички български граждани. Нямам съмнение, че се опитат да сезират Конституционния съд, но за разлика от първия случай, когато основания за сезиране на Конституционния съд при предишния текст имаше и самия президент предприе действия да сезира Конституционния съд, сега считам, че след като текста беше оправен и секции могат да се откриват навсякъде, във всеки един град и във всяко едно село, такива основания няма.
Да, да. Тези дни предложенията върват по няколко линии за нови законопроекти. Значи предстои на второ четене да се гледа антикорупционния закон. Предстои на първо четене да се гледа закона за противодействие на тероризма и предстои да се гледа закона, който внесаха Патриотичния фронт за задължителна военна служба, така да го наречем най-кратко. Кажете ми, моля ви, по-отделно за трите законопроекта, какви са особеностите, какви са важните неща и ще бъдат ли приети тези закони? Да започнем с антикорупционния, защото ви имате най-голямо отношение към него, вашата парламентарна група.
Да, аз това ще да кажа, че вероятно няма да изненадам никого, като кажа, че за нас антикорупционния закон е най-спешен.
Така.
За нас антикорупционния закон е важно да бъде приет, може да не е във вида, в който е внесен, но да бъде запазена неговата строгост и неговата оперативност, с оглед на това той да може реално и ефективно да бори корупцията в България. Нямам съмнение, че между първо и второ четене ще има опити на колеги, депутати, може би не депутати, които ги е страх от действието на един истински орган за борба с корупцията. Ще има опити този закон да бъде, така да каже, обеззъбен или обезболезнено,
да.
Да бъде направен по-мек, но мисля, че ние имаме достатъчно воля и правителството има достатъчно воля и сред народните представители се видя, че има достатъчно воля да покажем една реална борба с корупцията. По отношение на другите два законопроекта, току-що се гледа в Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред закона за противодействие на тероризма,
т.е.
в правна комисия, извинявам се. И ние от Реформаторския блок подкрепихме този законопроект поради причината, че този законопроект обединява всички мерки от всички закони, които имат за цел да противодействат на тероризма. България не може да чака да се случи нещо по-страшно, не дай си Боже, по подобие на това атентатите във Франция или в Белгия, за да приеме един истински работещ закон за тероризма. И въпреки недостатъците на този законопроект, които аз изразих и на правна комисия, този законопроект предвижда смислени мерки, предвижда също така и невъзможността армията в случай на много тежки терористични действия и дейности, като например опити на бойни, чуждестранни бойни единици на ислямска държава или на други организации да създават смут, страх в българската държава, армията да може да се включи и с всички действия да противодейства на едни такива опити за дестабилизация. Разбира се, законът има проблеми. Аз го споменах преди малко. Има възможност да се подобрят значително процедурите за защита на правата на хората в случай на налагане на антитерористични мерки, които в момента не са добре защитени. Но ние между първо и второ четене смятаме да направим предложение по този законопроект.
Да.
И считам, че можем да го поправим. Целта на законопроекта обаче е добра и затова я подкрепиме. А последния въпрос по закона за наборната служба. Тази тенденция на положителна оценка на законите за първите два, които споменах, не се отнася по отношение на закона за задължителната военна служба. Ние от Реформаторския блок считаме, че технологиите, военните технологии толкова са напреднали, че да въвеждаме отново задължителна военна служба и да се отказваме от посоката, в която България тръгне, именно да имаме професионална армия, е погрешна и това е връщане на едни спомени от миналото, които много малко държави в света връщат. Да, патриотично е да защитаваш държавата си, но това не означава, че десетки хиляди, стотици хиляди млади български граждани трябва да губят в много случаи времето си, както се случило на времето, да страдат издевателства в армията, знаем за случаите, при положение, че не е налице заплаха. Но аз съм съгласен, че когато има заплаха за държавата, всеки български гражданин, който е годен и е на годините да защитава родината си и знамето си, трябва да може да бъде мобилизиран. Едното няма нищо общо с другото.
Да се върнем на антикорупционния закон. Знаете, че там главните проблеми създават два текста. Един е за анонимните доноси, другия за широките правомощия на въпросното бюро, което ще следи за изпълнението на закона. Понеже казахте, че могат да бъдат променени някои от текстовете, смятате ли, че по тези два текста можете да постигнете компромис и те да бъдат приети и от опозицията?
Ние да говорихме вече с представители на опозицията по отношение на анонимните сигнали. Ние предлагаме анонимните сигнали, т.е. сигналите да бъдат подписани, но когато те се подават по онлайн път, те да бъдат криптирани по начин, по който никой друг, освен съда, не може да разреши разкриването на самоличността на гражданите. Това е с оглед на
това е добре.
На абсолютния факт, че в малките населени места никой няма да тръгне срещу кмета си, никой няма да тръгне срещу работодателя си, дори и да знае, че е на лице корупция, ако този човек името му бъде разкрито. Защото ако антикорупционният орган по някаква причина се забави или не действа адекватно и този човек, против който е сигнала работодателя или кмета, не получи заслуженото си, това означава репресии, това означава лишаване от бъдеще, това означава тежки проблеми, най-вероятно изхвърляне от местната общност на съответното лице, което е подало сигнала. Затова ние искаме да защитиме такива хора, за да могат те спокойно да подават сигнали и службите да могат да си вършат работата.
При това положение опозицията склонна ли е да подкрепи този текст?
Не съм убеден за всички колеги, но част от колегите намират това решение за принципно и за правилно, защото ако пък приема обратния случай, че някой злоупотребява и клепа, така да се каже, на дадено лице от висшите етажи на властта необосновано, в този случай ще може да бъде разкрита неговата самоличност и той да претърпи правите в наказателния кодекс последици за набеждаване. Но това е само когато е на лице наистина данни за набеждаване.
Да. Продължаваме нататък. Светът определено е по-опасно място, отколкото преди няколко години. НАТО реагира бързо и решително. Изводът е на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг на срещата на военния блок във Варшава. Около тази среща вече знаем решенията, знаем и последствията, но в България се появиха две позиции. И тук е моя въпрос, колко външни политики има нашата страна. Едната позиция се отстоява от министър-председателя Бойко Борисов, който дори си позволи от свое име да оповести една инициатива за демилитаризация на Черно море, докато президента, военния министър и външния министър застъпват другата позиция, позицията на НАТО, която засилва милитаризацията точно на Черно море. Сега ние като български граждани трябва да сме наясно коя позиция е работеща, коя позиция ще надделее в нашата външна политика и изобщо какво се случва във външната ни политика според вас?
Вижте, аз не мисля, че може да има по-силна или по-слаба милитаризация, защото Русия има 250 бойни кораба в Черно море, които силно се съмнявам, че доброволно ще се съгласят да бъдат извадени, да бъдат сложени някъде другаде. Тоест Черно море е милитаризирано. Това е ситуацията. Да, за България и може би за останалите държави би било много по-добре да се демилитаризира Черно море, поради проста причина, че има дисбаланс на силите в Черно море. Но не знам дали това е мислимо и реално при сегашното състояние на международните отношения.
Да.
По-скоро ние трябва да видим при една евентуална заплаха, аз не казвам, че такава има, но при една евентуална заплаха как можем да противодействаме на такава заплаха. И процеса на въоръжаване на България, независимо от къде ще дойде тази заплаха, от юг, от север, от изток, от запад включително, едно въоръжение на България е смислено и аз затова се радвам, че взехме решение за закупуване и построяване на 2 нови бойни кораба и 12 нови бойни самолета. Не трябва да се подценява и да се спекулира според мен с желанието на премиера Борисов България да не участва в военни действия, да бъде, както ние много пъти си казваме, с намигване Швейцария на Балканите.
Да.
Аз мисля също, че войната не е изход от ситуацията и войната не е добро решение на проблемите, но се опасявам, че можем да стигнем до ситуация в международните отношения, в които България няма да има право на думата и ще не ще може да бъде въвлечена в война. За това да се готвим, да се надяваме за мир и да стискаме палци за мир, но все пак да бъдем готови и за нещо повече, ако...
Аз искам да уточня един термин, който употребихте, защото аз съм лично засегнат от него. За какво казахте? Да не се манипулира, не, да не се спекулира с позицията на министър-председателя. Аз и другите ми колеги не спекулираме, господин Делчев. Ние цитираме, което не е спекулация. Цитираме позицията.
Аз нямах предвид вас. Аз нямах предвид опозицията, БСП и ДПС. Това не е упрек към журналистите.
Ясно, защото ние просто цитираме. Не си позволяваме нищо повече от най-обикновено цитиране на позицията. Но аз пак ще си повторя въпроса. Колко външни политики има нашата страна с оглед на това, което чухме напоследък от една страна президент, военен и външен министър и от друга страна министър-председател. Много са различни позициите, ми това те не го скриват.
България има една външна политика. И тя
която се формира от кого?
Последователността на нашата външна политика диктува, че ние, бидейки член на Европейския съюз и бидейки член на НАТО, трябва да се съобразяваме с общите решения и да участваме активно в работата именно на тези две организации. НАТО е военната организация. Тя е еманацията на прозападната сила, така да се каже, евроатлантическата сила. Така че ние много поле за маневри тук нямаме. Разбира се, че при избора между това да се говори военно с Русия и да се говори икономически с Русия, министър-председателят избира да се говори по икономически теми с Русия, как може да има съвместни икономически проекти, което би било добре за вътрешното потребление, но аз не мисля, че това нарушава по никакъв начин външната ни политика. Външната ни политика е ясна. И ако някой, включително и представители на това правителство, включително и главата на това правителство, постави под съмнение нашата принадлежност към НАТО, ние ще сме първите, които ще се обявим против такава позиция.
Днес от БСП са внесли в Народното събрание проекто закон за възстановяване на строителството на АЕЦ Белене.
Така така.
Вратата някак си е открехна самия премиер Борисов по време и след посещението в Иран. Вашата позиция по този въпрос?
Нашата позиция е, че трябва да се направи всичко възможно иранските преговори да бъдат доведени до успешен край и Иран да закупят, поради необходимост, те в момента строят ядрена централа, да закупят този реактор, така че България да претърпи възможно най-малко финансови разходи, като прихване сумата, която трябва да даде по делото арбитражното, по което бяхме осъдени, с сумата, която би получила за този реактор. Оттам нататък за мен възстановяването на проекта АЕЦ Белене трудно може да стане и мисля, че минахме тази точка, от която връщане назад имаше, а именно да се продължи строежа на АЕЦ Белене. А тази точка беше някъде в годините, не мога да кажа точно в коя година, когато АЕЦ Белене може би е бил изгоден проект в България. От един момент нататък АЕЦ Белене престава да бъде изгоден проект в България, защото сумата, която българската държава ще трябва да внесе в АЕЦ Белене, е много по-голяма от сумата, която ние бихме спечелили и възстановили за 20, 30, 50 и 100 години напред.
А с частен инвеститор?
С частен инвеститор е интересна хипотеза, но тук идва вече и въпроса дали България може да се откаже от част от правомощията си по отношение на националната сигурност. Защото това да възложим на един частен инвеститор да управлява ключов обект на националната сигурност, обект, който би бил евентуално цел на терористични атаки, не дай си Боже, или на нещо друго, не всяка държава може да си позволи такъв контрол над частен инвеститор, който да успокоява българските граждани. И аз смятам, че първата опция, опцията за продажба на оборудването, е най-добрата за България.
Да.
А вече други проекти, свързани и с енергетиката, и с инвестиции в България в сферата на, да кажем, пътното строителство и нещо такова, са добре дошли. България трябва да има чуждестранни инвестиции, разбира се. Но аз Белене не съм сигурен, че би привлякал смислени инвеститори. Просто е губещ проект и той се доказва във времето като такъв, така че според мен това би било само едно добро пожелание.
И само продължение на първия ми въпрос следва този: какво се случва в газовия сектор у нас? Ще строим Южен поток? Няма да строим Южен поток. Тръбите продължават да пристигат до нашите пристанища. Готват се от Европейската комисия да насрочат и наложат управление от независим трети оператор на нашата газопреносна мрежа Булгартрансгаз. И течащото в момента разследване на Европейската комисия по случая БЕХГАЗ за отказа на държавната компания да допуска други доставчици на газ, и около 300 милиона ли беше, се говори, че ще ни наложат глоба. Така, какво се случва в нашата българска енергетика?
Българската държава взе решение за спиране на проекта Южен поток още миналата година, доколкото си спомням, и от тогава този проект не е бил възстановяван. Включително аз чух няколко пъти, че се рестартира Турски поток.
Да.
Последните седмици, нали така, Турция водеха преговори с Русия, отново възстановиха. Така че те, Южен поток и Турски поток, са взаимно заменяеми. Ако руснаците са решили да строят Турски поток, не виждам защо да възстановяваме темата за Южен поток.
Да.
По темата за това дали да има газов хъб близо до България, на територията на Черно море, това е по-възможно да се развие, но тук трябва и съдействие на държавите от Европейския съюз, тъй като целта е този хъб да захранва цели Европейския съюз. Аз мисля, че това не е лош вариант, стига да е изгоден за България, да се гарантира екологичността на район, екологията на района, в който би бил този газов хъб.
И накрая темата за президентските избори. Каква е тая потайност, какви са тия ужаси? Все повече хора започваме да стигаме до заключението, че вие съзнателно, политиците, искате да ни пречите да влизаме в диалог с бъдещите кандидат-президенти, кандидатски двойки на партиите. Защо така всичко потайно се върши? Каква е целта да не ни съобщите в едно нормално време? Какво имате намерение да правите като издигане на кандидати? И в този контекст вие видяхте, вчера се получи изведнъж съобщение, че ваш представител, при това заместник-председател на Народното събрание, е обявил вече кандидат-президентска двойка от Реформаторския блок. По-късно Не знам вие какво ще кажете, но много, много се коментира вярно ли е, невярно ли е и така вярно ли е според вас?
Аз да ви кажа на първо време, че моето дълбоко желание и принцип винаги е било, когато ние имаме кандидат за президент, да го обявим.
Така.
За мен е тактиката на други партии да имат кандидат за президент, който не обявяват, е нечестна спрямо българските избиратели, защото тя не дава възможност на гражданите да преценят качествата на човека, който искаме да ни управлява. Ние нямаме кандидат за президент още. Реформаторския блок все още няма и номинации за кандидат за президент и това, което вчера се появи като информация, беше ненужно напрежение, тъй като колегата заместник-председател на Народното събрание обяви две имена, които са били обсъждани, но далеч не са единствените имена, които са били обсъждани от непартийната част от реформаторския блок. Има и още имена. За мен е това обявяване на тези две имена преследва някакви други цели, които при положение, че ние се събираме всеки вторник и тези имена можеха да бъдат поставени пред изпълнителния съвет на реформаторски блок или най-малкото пред лидерите на реформаторски блок, не е направено. За мен е тези цели, които преследват едно такова обявяване, не са добри. И или е грешка, или е някаква преднамереност, но аз смятам, че реформаторския блок все още има възможност да се обедини около фигури за президент и вице-президент, които наистина да увлекат българските граждани. И както изглежда, ако си спазим срока 20 юли, който сме си поставили за номинации и след това за някакъв кратък срок за избор измежду тези хора, ако си спазим срока, ние ще бъдем първите, които ще имаме кандидат президентска двойка. И бидейки първите, ние можем да направим една много хубава кампания и дай Боже да отидем на балотаж. За мен фигурата на президента трябва да бъде достатъчно обединяваща, достатъчно демократична и достатъчно добра визия да има и ценности, разбира се, за да може да бъде следващия президент на България или поне много хора да повярват, че ще бъде следващия президент на България. Имаме нужда от такива фигури в българския обществен живот и аз мисля, че реформаторски блок може да предложи.
Да.
Но за тази цел не трябва да има такива, как да кажа, актове, каквито вчера станахме свидетели.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Преди да завършиме, много ви благодаря за въпросите и за като цяло отношението и наистина Радио К2 специално винаги е се устремял да отразява конкретно и точно всяка информация, която се появи. Ако с нещо съм ви засегнал, не съм го имал предвид.
Да.
Напротив, за мен е винаги голямо удоволствие да си говоря.
Благодаря ви.
Никога не съм отказал.
Благодаря ви, господин Делчев. Успешен ден. Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок.